Það er opið bréf sem að er stílað á forystumenn stjórnmálaflokkana í Kópavogi sem er umfjöllunarefni hjá okkur hér næstu mínútur. Kristín Halldór Einarsson formaður blindra félagsins, samtaka blindra og sjónskertra á Íslandi skrifar þetta opna bréf þar sem að hann er að benda á að í Kópavogi eigi sjónskertir erfiðara eða þeir sem búa í Kópavogi og eru lögblindir eigi erfiðara með að komast á milli staða heldur en fólk sem býr annar staðar á höfuðborgarsvæðinu og þetta er út af því hvernig menn fjármagna þessa aðstoð við blinda í ferðamálum þeirra. Sæll vertu Kristín Halldór.
Sæll Hallgrímur.
Þetta lístu aðeins fyrir okkur hvernig þetta er að bæjarfélögin eins og Reykjavík þau hlaupundi bakka samkvæmt lögum og niðurgreiða leigubíla.
Já, það eru semst lög frá 1992 nr. 59 sem eru málefni fallara og þar kveðið á að sveitarfélögin að þau skuli gefa fötluðum kost á ferðaþjónustu og markmið ferðaþjónustunar á að vera að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki kleifta stunda atvinnu eða nám og njóta tómstunda. Mm. og síðan eiga sveitarfélögin að setja þetta reglu. Já. Nú háttar þannig til með blinda og sjónskerta að þú sko að þeir nýta sér hérna illa almenningsvagnana vegna þess að menn sjá ekki númer hvað vagnarnir eru, menn vit ekki hvað á að fara út og þar fram til götunum. Og frá 1997 hefur verið rekin ferðaþjónusta blindra hérna í Reykjavík í samstarfi Reykjavík og borga blindrafélags og hreyfils og þá eiga þeir sem hafa verið greindir lögblindir og að vera lögblindur það að vera með svona 10% sjón eða minna Já. Að þeir eiga rétt á tilteknum fjölda leigubílaferða á hérna á mánuði til þess að nýta í vinnu eða hérna nám og til tómstunda. Nú Síðan eru fleiri sveitarfélög hérna á höfuðborgarsvæðinu sem hafa tekið þetta upp og nú það þannig að af það bil 500, réttæplega 500 lögblindum íbúum á höfuðborgarsvæðinu eru það bil 90% sem njóta þessara þjónustu, þeir 10% sem ekki eru, það búa nánast allir þar í Kópavogi.
Já, af þessum sem...
Já, og ferðaþjónustu, eða Kópavogsbær, þeir vísa á ferðaþjónustu fallara.
Já.
Og ferðaþjónustu fallara, það er úrræðið það sem hún þarf að panta ferðaþjónustu eða bílinn með sólarhengs fyrirvara og síðan kemur bíllinn og þú getur lent í því að það er verið að skutla allt fullt einhverjum öðrum á sama tíma þú er enga tryggingu fyrir að mæta á réttum tíma svo þarft að gefa upp hvenær þú vilt hérna láta sækja þig og ef þú ert ekki tilbúin þá ertu bara einhvernig að skilin eftir.
En er það ekki, þetta er ekki aðrir fallaðir hreyfihamlaðir undir sömu sökseldir að þessu leiti að þeirra hreyfi geta er takmörkuð af ferðaþjónustu fallara?
Já, nú er það auðvitað þannig sko með mjög marga af þeim sem eru fallaðir að þeir geta kert bíla. Og það eru auðvitað líka bara þannig og ég segi stundum bara að söga sjálfum mér þegar að ég, sko því að sjónin hjá mér og hjá langflestum sem eru í þessari stöðu, þetta er sjón sem er að versna yfir tiltölulega langt tímabil og þegar að ég hætti að keyra þá var ég í þannig starfi að ég gat semst, haldið í áfram út af akstursþjónustinu sem er í Reykjavík, ég gat haldið áfram að vinna, ég gat verið virkur í samfélaginu. En ef að ég hefði búið í Kópavogi, að þá hefði ég bara lent í stofufangelsi og ég var sjálfstorðin öryrki núna, eða sem komin á örkubætu núna og, hérna, og bara heima með einhverja geðsjúkdóma og ég veit ekki. Hlutskiptið er allavega en að þannig sko að menn eru dæmdir til þess að vera heima og menn eru einangraðir og menn er ekki sjálfstæðir.
Hvað hafa Kópavogs yfirvöld í Kópavogi sagt við ykkur?
Já, við sendum þeim bréf núna fyrir hérna kannski það byrja rúmlega mánuði síðan, tæpum tveimum mánuðum og vorum að fá svar við í núna í dag og þeir bara hafnaði algjörlega að ræða við okkur og benda á það að ef að þetta yrði þjónusta sem að stæði hérna lögblindum til boða þá væri verið að gera betur við þá heldur en aðra sem eru fatlar þannig að þeir eru í raun og vera að jafna niður á við.
En vita þeir ekki að þetta er svona í Reykjavík?
Jú, þeir vita mjög vel að ég að þetta er svona í Reykjavík og þetta er búið að vera slagur við Kópavog og mjög lengi sko til viðbótar síðan þessari lagagrein sko sem er frá 1992 að þá erum við núna með sáttmála Sameinuðu þjóðunum réttindi fatlaðs fólk sem að Ríkisstjórn Íslands hefur skrifað undir og þar segir bara einfallega sko að það sem að eigi að gera að greiða fyrir því að fatlaði geti farið allra sinna ferða með þeim hætti sem og þegar þeim hentar og gegn viðráðanlegu gjaldi. Sko. Mm. Það hveð ennþá fastar að þarna og núna eiga málefni sko, fatlara að fara að færa þau yfir til sveitafélagana samtök fatlara hafa því miklar áhyggjur vegna þess að, að við erum bara hrædd það að einhver sveitafélag fara að skilgreina þjónustu langt undir eðlugum þjónustumörkum eða við það sem að eðlilegt árið 2010.
Já, ætlum að þess að heyra þá í Kópavogi í framhaldunum væntanlega á morgun, komist ekki lengra með þetta hérna, en Kristín Halldór Einarsson formaði blindrafélagsins. Takk, kærlega fyrir komuna.
Kæra, takk fyrir.